كامبوس اف ام البلوراليزم في الشانديز. الجمعة الأخرى تكلمت مع ألبرت جالدس وفوقينا فوق الكاديرة تاع البابا تيو فيكتور جالدس في زمن الريديفيوشن سنين 60 أنك 50 70 اللوم هنكمبل نتكلم مع ألبرت والكاريرة تيو في الأسب تاع الشاندير بارتيكولارمنت راديوفونيكو برو أنك يك عمل شي تلفزيوني يايدنا وكل ألبرت مهما من جديد
نسلم لك كل
Albert, iddi fuċi familjari, fuq il-radio, televizjoni, għamil ċaħġa?
Għamil darba, ma niftakar ma kienx esperienza sabiħa, wis, ma tantx kont, kont nħossni anizi ħafna.
I see, għajdinna xie program kien?
Kien programmi li kien jamlu Charles Schwireb u Charles Saliba, kien fuq television, kien piuttost mirata Zaza, u kien jibda dukun xie 6:30 ta' filgħaxija, u kienu kien hemm ħafna affarijiet, u fosthom kien hemm sezzjoni tal-mużika li kienet fl-aħħar ngħidu xi ħaġa, però dejjem kont inħossni eċċitat,
dejjem
ħa nitfixkel, tifhem jiġifieri. Eżgur, da' sekk kont jiġifieri diġà update bil-programm. Programmi tal-radio tal-rock.
Tal-rock, li stabili xejna ġimma, l-ħola fl-għet samija u għet u sabaj, għamilt l-ewel program tal-mużika, il-ħat fil-axija,
il-tlieta
fil-axija, kien jismu
Sejjes.
Sejjes, u mużika rock. U kontu inti, u kien hemm Noel Mallia u Brian.
Is-sibt.
Is-sibt li program tal-rock u koll.
U bat il-ħat kien hemm Leo
Brinkat. Leo Brinkat, li eventualment sar politiku. U koll jgħamil programmi. U fistin sabaj nukoll intimba ta' parti biex xandir sirt ma' nukoll pala sit ta' diskoteka il-famuza Dew Drops. Tkellimna dwar t-sensila għalfejn il-lejla li tinsab fl-arkivji ta' Campus FM. Kellek ħafna stejjer interessanti xtajdinna dwar San Giuliano Paċeville u l-izvilup tiegħu. Imma dik storja oħra.
Barra dak il-programm sejjes imbagħad għandhom għaddej minn għalija jiena xi tliet snin. Viktor Akolina kien iddeċida li jibdlu il-programm u li kien għax isak bidġej għal-moda għal-programm jismu Iswetu Sabiħ.
Ok, il-mużika soul, il-mużika sewda.
Kienet hekk għax ifimni, imbagħad bdejna nersu anke fuq ċertu ħoss xejn tad-disku iktar tad-diskoteki, iktar soul, beda jsir iktar popular.
Motown,
lek Motown kien ġaq xejn iktar qabel, kien iktar polished.
Ok.
Qed hemm inna fejn għandha xejn iktar Barry White li dawk kien naħat jiġifieri. Però
bdejt tagħmel programm assoċjat iffokat fuq din tip ta' mużika.
Kont ovvjament dak iż-żmien kien jiġi l-magazine il-Billboard.
Billboard magazine mill-Amerika naħseb.
Sekku, u kien ovvjament il-xandir dak iż-żmien kien iġibu l-diski tagħhom, u kont nara x'daħal diski ġodda.
U l-Billboard kien ikun fih l-informazzjoni ta' x'diski ħajħorġu.
U kien ikun hemm klassifika ta' soul partikolari, allura kont nittratta ħafna minn dak dik iċ-ċart.
U jalla kont ġidliet li anke kien hawn xi night clubs iddedikati għal din tip ta' mużika anke il-gżira kien hemm wieħed u
soulin.
Aha.
Is-sawlin no.
Ġiri qabad sew f'pajjiż dan anke mal-Maltin.
Jew anke l-Furjana li miġ kien kif infukat ħafna fuq dak il-ħoss.
Li eventwalment anke l-Beatles u beda jiżdied u sar disco. Li ħafna minnu huwa mmexxi minn mużiċisti suwed ukoll veru. U anke l-vuċi ġeneralment tkun kantant ta' sewda. U ħafna strings u hekk. Ġiri anke preżentajt il-Bee Gees u Night Fever hija rari li jkollok artisti bojt jispeċjalizzaw fid-disco. Kelle Casey and the Sunshine Band, Zuj Veru Bee Gees, il-maġġoranza tal-artisti għedna jidu Barry White, Earth, Wind and Fire, li kienu u kol ġejn forse mil-ġazz.
Ekku, dak iż-żmien kienem, maħna ma konniex naraw, forse ftit, kienem program popolari kien smu Soul Train.
Fl-Amerika, ma kienix xander għaw Malta?
Ma kienix xander, ma b'xi mod jew ieħor konna naraw xi biċċiet minnu jew forsi fuq l-aħbarijiet, konna nafu li jeżisti.
Fil-fatt anke llum stess meta tara xi VH1 jew xi wieħed minn dawn l-istazzjonijiet li xandar videos ta' diski, mhux l-MTV għax dak ma tantx għadu skanta kif inbidel, imma l-VH1. Ġieli flok dak iż-żmien mhux kull diska kien ikolla video għabbena tbaħħa. Allora bħala l-video ta' dik id-diska ta' 60 juru il-performance li taw dik il-band fis-serja Soul Train.
Palma, jisak għattara top of the pops,
il-Inglis
bil-pop music temmek, il-Soul Train kien iktar dedikat għal-mużika
soul. U fis-80 TVM kien għamel ħabta wkoll juri program Ġermaniż jismu Pop in Germany, li kien ikollu dawn l-artisti internazzjonali li jmorru l-Germania u jagħtu wirja biex jibgħu d-diski tagħhom fil-Germania. Allora il-prezentatur kien jitkellem bil-Ġermanija. Imma dawk kien jikantaw bl-Ingliż u dal-programm TVM kien jixtrih mill-Ġermanja u jxandru hawnhekk ukoll. U ġieli tara anke videos ta' ċertu diski hija l-performance tagħhom fil-Beat Club jgħidu fil-Ġermanja. Eżatt, eżatt. Jiena daqsxej television nerd, ġifieri meta kont żgħir, kont nara ħafna televiżjoni u niftakar. U tiftakar Solid Gold, fil-għaxija mill-Amerika kien ikollu wkoll il-klassifika Amerikana. Imma, tajjeb mela mużika rock u mbagħad bdejt tagħmel programm ta' mużika soul.
L-iswieni tajjeb ukoll anki nħabba li meta dħalt fix-xena tan-night club speċi kelli iktar daqsxej know-how. Għalkemm fin-night club ma xiex imure ma konna nduqu kollox. Għal-ċerti żmien, imman barta fetti, skont il-moda t-tibxie.
Eżad, ma lejt minn sentmeni, il-nightclubs do jisom jifokaw fuq il-house music li ħareċ minn qasam ta' disco.
Ekku.
Zvilup. Pero, fuq il-radio, kien ikollok per esempio nisi batu l-eklitri, telefonati.
Le, telefonati ma kienx ikonna.
Le.
Almen u għal-programmi ti għaj, imma it-tri, ġeneralment jitolbu kxaħġa, per esempio, specialment għal-rock, kien għaw iktar influenza. Kienu xikun kjoġba tistaddu li jina għada Davida li kienet twila xi 15-il minuta ikollok programm ta' nofsi li għandek nofsu, per eżempju, minn tista' doqġix diski, allura prova u minn tista' taqtaħħa. Ta' fejn kien ikun hemm ċerti riffs u dan ġifieri. Imma kont tipprova taqdik l-aħjar li tista'.
U grazzi għal-programmi ta' kom, il-nis kienu jisamaw id-diski u ma timurri jgħidu di sabiħa imur nishtrija mill-ħafna dħamina ta' diski li kienu dak iż-żmien.
Kien ikun hemm dak ir-rispons, aħna jiena kont ħabib ħafna wkoll dak iż-żmien ma' Rej Mifsud Bonnici kif ta' finti ta' fuq.
Il-ġurnalisti u tal-mużika li siferu sar rispettat anke minn ħafna artisti internazzjonali.
U konna nitkellmu ħafna fuq dawn l-affarijiet Rej kien miegħi wkoll idoq meta konna bdejna il-pjali, dejjem
nitkellmu
fuq il-mużika rock, allura speċi bis-saħħa ta' Rej, bis-saħħa tal-Melody Maker li konna nixtru.
Magazine Ingliż tal-mużika.
U sounds dak iż-żmien
ukoll. Is l-ekwivalenti kien su smash hits għalkien kienu għadhom jeżistu daw NME u
sawt. Tibqa' niftakar l-gwada roba.
L-NME għadu sal-lum fil-fatt online jiġifieri għal
is-sejbu.
Jispeċjalizza fuq rock u anke mużika alternativa. Iva, 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 ġveri zommu ruħkom maġġornati, dak kien il-hobby speċi.
Zgur, zgur, ktar ma tkun taf, u il-famużi album skolin, kien ikollu ċerta informazzjoni fuqom.
Fuqom.
Teħu pjaċir kif ta' album, ġifiri, u toqgħod tara l-muzikisti
minn
ċerta informazzjoni, jiena niftakar kont inkun ix-xogħol dak iż-żmien kelli ġob, kont imur id-dar daqsxejn tafu fuq il-persuna.
Ġob outside of broadcasting and clubs u
kont nitfa' headphones. Unisma l-album, unara l-album. Spettifa, u konnu pjaċir, kien kelli ħafna albums tal-live performances, live albums. Allora titfa' l-headphones bil-cover tar-ritratti tal-kunċert li qed tisma. Kważi kważi titrasporta ruħek. Emmekka.
Emmek stess.
Kienet kont.
U dan qabel is-CDs jiġifieri
bil-vinyl,
illum reġgħu saru moda, il-host tagħhom kważi kważi jitik dak il-feel ta' live. U naħseb fis-silsa bajn ukoll daħal il-kunċett li kull żagħżugħ u anke żagħżugħa ikollhom stereo system tajjeb ta' ċertu livell u ta' ċertu ħoss tajjeb, mhux veru.
Kien hawn ċerti sound systems li tkun mhux tixtrihom bi £25.
All right,
illi kienu
ċorta ħafna flus
għal-dak iż-żmien, kienu adequate. All right, però, għax per esempio l-speakers kienu tal-plastik. Allora l-ħoss ma tantx jista' jkun xi ħaġa speċjali, però mbagħad jekk inti per eżempju tmur għand xi ħadd ieħor li jgħidlek ara għandi daw l-speakers, daw tista' tqabbadhom ma li għandek, imma dawn huma speakers magħmuli minn kaxxa tal-linja.
Okay.
Mbagħad mur tibqin marellix differenza, ejja u semgħu. Tistiden il-ħbieb, insomma.
U ġifieri katalgi ta' l-amplifier u ġifieri u li jkollok stereo system tajba kien hemm xi ħaġa ta' prestiġi.
Imma din dawn is-sistemi ta' £25 niftakar anke jsimhom. Dawn kien kollox built-in.
Okay. All right. Is that I'll free it dal program that I do.
Can you use a portophone?
Okay. Okay.
Portophone. Can you say? Or can you be home a record center?
Record center. Like them. Manuel de la Street. It's good.
That's a cool. On button, so man can them have it tal papa tiai. Like a luhanut. Ma kienx tiegħu kien jaħdem fih, ibih amplifiers, speakers, turntables li kienu iktar ħafna iktar professjonali.
Iżmien kien hemm ħwienet bħal Sliema Radio Store,
Sliema Radio Store kien iġi pereżempju l-Lenko.
Il-Lenko ta' turntables.
Anke speakers. Kombinazzjoni
l-papa tiegħi, għax il-papa tiegħi kif qed tgħid inti kien hi navika, kien hemm ħafna żgħażagħ Maltin. Imorru għan-night għall-evening courses tal-electronics fis-snin 70. Allura l-papa kien bena grazzi għal xi rivisti Ingliżi li kienu jaslu ma' tajdu għak build your own stereo system.
Għallu
kien bena ċertu speakers kienu daċċej gbar il-mamma n-nistakar il-mammi t-gerger. Għaw daċċ dinjo f-gerger. Ma' kellum hostajib ħafna. U kien anka bena xir tape. L-amplifier kien xtraħ u għadu d-dar fil-fat nozzu għax fakrani fil-papa ta' kwalità u li ħafna pioneer ta' snin 70. Il-front jixalek. Però il-kasset player niftakar u recording kien biniħ. U grazzi għal pjanti li ġew ma' magazine. U nasib kien xi ħaġa pjuttost komuni fis-snin 70.
Eżgur, iva.
Eżatt.
U dan mbagħad kien qalli għax ma tibdix tixtri pereżempju għandix tixtri turntable tajba. Tixtri amplifier ma xej ġifiri 15-20 watts ta' ġifiri mux ġifiri t-tkallmu l-100-200 watts pero l-kwalità kienet tajba insomma bat kulħat fil-fat għatandi xaħġa minnom
ejmur l-ura għaxxandir mela sinza majn għet xandar darba darbtej fil-ġima umbat fil-fnofsi sinza majn minn Rediffusion spiċa Rediffusion u beda Radio Malta tal-Gvern Malti kienem ċertu bidlit kif affettwa għu daw il-bidlit u
jena transizjoni forse ma niftakarx bizzejt però naħseb jena meta saret transizjoni kont għad njem però kont ukoll bdejt in-night club
okej
u kont qed kienet ħatalaq l-iskjeda u kont iddeċidejt illi nieqaf.
Tiegħek ix-xanda.
Mhux għax jiġifieri kien qed joħodli xi ħafna ħin għax jiena kont immur nirrekordja u daqshekk jiġifieri. Però ddeċidejt xorta illi nieqaf. U meta għamilt snin, wieqaf.
Ġiritu l-istin 70, 80.
Iva. U fid-disajnijiet imbagħad jiena illi bdejt wara l-ispiċċajt minn night club u fetħu l-istazzjoni tal-radio.
Iva fil-92 u d-dim daw jinfetħu ħafna stazzjoni. U
kien approċċjani Carlo.
Carlo Boċfodaċi,
Illi dak iż-żmien kien jaħdem ma' kumpanija.
Il-Bay Radio, uġver, ma' kien
jaħdem ma' Radio Bleeding. Kien jaħdem ma' Carl Stakes, Carlo.
Ok, uħol, Iva, night club.
Allora, automatikament kallu diġa li kien xandar diġa għax kien mbagħad
kien mar jagħmel breakfast show għal ħafna snin.
Dak iż-żmien li tlaqt jien mbagħad daw deħlin pereżempju il-John Bundy daħal Joe Tanti daħal Carlo
fuq Radio Malta
daħlu ħafna ġifieri. Imbagħad kulħadd jiġifieri beda jsib postijiet
oħra.
U Carlo kien Stakes u awtomatikament he was the best contender li jkun qiegħed il-bej u kien kellem il-Clem Dalton.
Li kien l-station manager, l-ewwel station manager ta' Bay Radio. Kien hemm Victor
Le, wara Victor Formosa.
Victor Formosa wara ġi. All right, ma għajdilna l-istorja fiha.
Hemm kien kellem il-Clem Dalton, insomma, u għalli Berti ġiet ipprova, għatlu nipprova jkun jiġifieri tajt. Daqxejn.
Ix-xandir.
Kont inħossni daqxejn l-istess u taf inti tmur terġiet tħol fuq id-desk. U d-desk żum mbagħad inbidel kollox. Qabel kellna kont immur insib tliet turntables. Issa kien hemm is-CDs.
CD players.
CD players u konna nużawhom forsi CD players imma mhux ta' dik il-kwalità li kienu kif tiftaħ il-fader jitlaq il-CD, kien hemm l-arloġġ quddiemek li tik l-intro ta' diski.
Sakemm tista' titkellem qabel tiegħek titkellem.
Kellna l-jingles ir-riklami kollox fuq kassetts ishom dawk tal-A-track
cartridges eżatt.
Insomma, kont bdejt kont għamilna test u tawni niftakar żewġ programmi fil-ġimgħa. Li kienu l-ħamis u l-ġimgħa bil-lej minn xi minn għalija 8:30 sa nofs il-lej jew jista jkun li ktaċ.
U bil-playlist,
kien jismu Moods, il-program kont namlu mit-tnej sal-erba kien jamlu ġew tanti. U konna seħna li sem flimkien illa li x'kien iħallinna iktar idejna libera biex inbidlu daqqat u jazz, daqqat u country, daqqat u rock. Tifhem dik kienet l-idea kollha.
Ġieli kien qabel bal-Bay Radio speċi stabbilixxaruhu bħala immirat kompletament lejn żgħażagħ. Kien għandu qed jipprova anke jiġbed nies ta' kull età u kull
ma peress li kien taktab illej kien iktar aċċettat ukoll anke mill-management. Kienu popolari ġew, jiġifieri u jien.
Il-programmi ta' ġew, żgur,
mbagħad kien għamel Joe's Garage minn għalija jien. Sar nagħmlu l-jingles aħna.
Kien sponsorship ta' xi kumpanija tal-whisky jekk minn it-Tears Bar famuża. Illi ġiet assoċjata ħafna ma dak il-ħin ta' billej.
U mbagħad bajt nagħmel dak il-programm u mbagħad niftakar kien hemm Malcolm d'Emanuele li kien daħal ukoll ma' bej u kien qed jagħmel id-drive. Però nħabba raġunijiet ta' xogħol ieħor kien qed jimmissi ħafna minn dawn il-programmi u talbuni biex nagħmel id-drive.
Drive ta' fuq bej.
Drive ta' fuq.
Dak iż-żmien kien għandu jismu bej radio.
Iva.
U l-frekwenza tarġa' kien hekk xi 102.6.
1026.
Qabel ma qalet l-frekwenza għal dik il-frekwenza li għandu l-lum.
U bdejt nagħmel id-drive jiena.
Mit-tnejn sal-ġimgħa.
Mit-tnejn sal-ġimgħa. U mbagħad ta' filgħaxija ħadhom xi ħadd ieħor.
Imma ġifieri ħafna nies jinsew li anke fil-bidu ta' Bay Radio ġifieri kien hemm anke Enzo Guzman għal xi
żmien.
DJ Banana kien jgħid hemm
hekk.
Eventwalment il-bej isu qabad triq fejn jimpjega biss iż-żgħażagħ. Fabrik kien fuq il-bej ukoll.
Iva.
Kien hemm anke programm ta' diskussjoni. Kien jagħmlu Kevin De Cesare u jew jien stess u
Kevin u
niftakar Alfred Sante tiġi intervistat fuq Bay Radio li llum ma taħlom ma taħlomx li jkun hemm programm ta' diskussjoni fuq 897 Bay fit 2022 għax qabad sistema u ġifieri rnexxielu ħafna fiha. Imma dak iż-żmien kien ivarja ħafna.
Ivarja tantu hekk li s-sibt filgħodu kien hemm programm kien jismu l-Whiskids.
Ta' tfal, eżatt, ma...
Lem Dalton u
Corey's Borch.
U Corey's Borch.
Iva, zgur.
Il-Whiskids.
Iva.
Il-rjara kem kellon, kem kienu għedin jiftu. U l-ħat konna namlu għab mużika antika.
Wow, kien hemm program tal-80s ta' Carlo, niftakar
l-għalija. Il-ħat konna kienet tkun retro xi ħaġa kien jismu. Bej retro.
Bej retro. Bej retro. Eventualment huma tfettu stazzjon fuq id-DAB. Jismu bej retro ħafna snin wara.
Emma
u kemm dom taħ?
Domt nagħmlu dan domt nagħmlu xi sentejn. U mbagħad inbidel il-management niftakar daħal Terry Farrugia mill-Island Sound. U rrit jagħmel xi changes, ġab xi nies miegħu fosthom il-Ġanni u qalli ħanħodulek il-programm. Qalli ħan tih il-Ġanni, int il-manager u jiena sa nagħmel xejn. U mbagħad qalli niftakar qalli ħan tik xi ħaġa oħra u li tani ma stajx nieħdu jiena x'kont naħdem. Insomma. U mbagħad insomma diskutejna, tukat long story short, u għatlora ħan qalli ħatlu tieni s-sibtu l-ħadd. Breakfast show. U għamilt s-sibtu l-ħadd. Għamilt tal xi sentej u kelli ratings tajbin immens.
Tajbin ħafna, iva.
Kelli ratings tajbin immens u niftakar bis-saħ ta' programm tiegħu ġie ingħaqad il-Ferrari Club. Illa li konna nitkellmu fuq il-Ferrari u kien jiġi.
U l-Formula 1 u hekk, użwur kelli bdejt daħal dak l-istil. Li titkellem fil-qasir, imma tajt affarijiet biss ċertu.
Kien jiġu fl-istudio.
U tistieden in-nies jikkommentaw.
U anke nies li kellhom il-Ferrari kienu jiġu. Ma biex jiġu biha. Imma kienu rridu jaqdu dal-famuż Ferrari Club u għamilna daqsxi bis-saħħa
tal-program.
Għamlu platform. U kelli ieħor niftakar kien jiġi jitkellem fuq il-futbol, kien bravissimo.
Lema dak il-breakfast show kien għamil hit, niftakar, u għalla volja speċi.
Kelli u kol, Johan Galia, dan kont intaqajt mijaw dar billej, kont intaqajt mijaw billej meta kont intaqajt il-preluna, u kien ikun night manager, dan emmek.
Għala DJ fil-preluna.
U dak iż-żmien biex meta tispiċċa konna niffirmaw. U kont għandna diskurs għalli moderator għandi film ħammur għalli dejjem tant qatlu hija għalli jiena għalli naħdem fuq it-Times u hekk qatlu bis-serjetà u bdanna nitkellmu dana jekk know il-man li huwa encyclopedia dan l-istess ikolli mistoqsija jiena tant insaqsi lilu. Insomma. U bdejna nagħmlu u ovvjament leading kellhom scope. li nipromotjaw il-films.
Zgur, xur bad kena l-cinema, zgur, għat għandhom.
Għana namlu t-nejn, s-sekwet s-sebt li kien jipromovi l-sneak preview, li kien ħajkun s-seb fil-axija, għat kien jamlu film un bat juħroċ l-erba, u l-film li nissuġġerixxu għalik il-ġimgħa. Kien ikun twil ilna forsi 5-6 minutes. Kollox.
Il-program ta' sibtu l-ħat fil-ħodu.
Kien ikun imżawa.
Following tajjeb. U fl-istess ilu kun indexxilek jufitted in mal-litos il-ġdid ta' tal-Bay Radio li beda speċi naqqas il-paroli u jżid il-ammonta mużika u jimmir aktar u aktar speċi zaza. U xorta l-avvenjent kont ikbar fleta, però kont parti mit-tim, kont parti importanti mit-tim.
Unka kon nagħmlu stakes u nagħmlu presentation, it was fun.
Ġifieri, u anke kellkom il-Bay Team u l-ġib
bil-logo. Mollu l-belt, ħasmu dana u kien hemm ħafna
stickers.
Kien jagħmlu anke l-Island Sound, ġifieri l-Island Sound kienu.
Iva kemm hemm l-outside broadcast van u hekk, iva, ma kien hemm ġifieri ċertu
pika
pika bejnietu. U kien hemm ċertu ġifieri eċitament li iva u dal-istazzjon qed joħroġ għall-nies.
Tissemmi pika ngħidlek, darba konna morna nagħmlu id-dar tal-Providenza. Nommorna namlu xie lop biex dala u kien hemm pika enormi ġifieri bejnietna.
Speċi anke xi futbol match jew xi lop. Biex jinġabru fl-sagari dam. Wasalna biex nikkonkludu. Forsi fil-qasir u mat il-karriera tiegħek u madwara il-Bay Radio.
Jiena mbagħad imbagħad speta spiċċajt mill-Bay kont mort 101.
Radio 101.
Kont mort 101, għamilt xi sena u xi ħaġa.
Mill-għaliet għamil breakfast show tal-weekend
kollu. Kod number breakfast show.
Najdu bidu ta' 2000.
Yes. Eżatt. Umbat, ovvjament, ftaħt biznis ieħor jiena lejn il-awra li kelli restaurant, emmekka ma.
Għadu jeżistillu ma ġifieri.
Ma da, ovvjament.
Kellu lido.
Ma stajx imur hemmhekk, ma stajx tagħmel breakfast show iktar u speċi kelli nieqaf.
U nfajt fil-biznis waqaf mix-xandir.
Waqaf mix-xandir kompletament.
Sakemm imbagħad.
Sakemm imbagħad reġa' kien hemm Victor Formosa il-Bay. U talabni għall-libert, għalix ma tiġiġ tamel xaħġa fuq DAB.
Ok, għax fejdu fetu stazzjoni.
U kont immur, kont immur darba fil-ġimgħa u nagħmel żewġ programmi, llum taf kif isiru programmi
ta'
snodz biss ikollok il-mużika l-esta.
Iva, kollox bil-computer.
Ta' tliet sigħat il-wieħed, is-sibtu l-ħadd, kont immur nagħmel.
Fuq Bay Retro.
Fuq Bay Retro. U li kien tajjeb illi kont imbagħad irġgħet introduċejt ruħi wara dak iż-żmien kollu għal teknoloġija ta' dik il-kwalità.
U dan qed ngħidu fit-2010 isu?
20.
Jow l-end of the 2000s?
Fil-bidu ta' 2000.
Fil-bidu ta' 2000 għand 101.
Għad li waqt. Sewa għandek raġun.
Ġifieri jisu l-bidu ta' 2010.
Yes.
Sentej bej, jow ftit ta' żmien bej retro, u mbagħad minn għalija mort mal-RTK inti?
Le, u mbagħad meta spiċċajt mill restaurant, kien hemm applikazzjoni u morċandir.
Morċandir, ok, TVM Radio Malta.
Radio Malta,
skup.
PBS.
U stabilixejt ruħek għarġajt ħafna.
Għamil temmek, għalle weħat program wara l-offsenar, il-ħat, weħet, bis, umbat, reġaw offrew li id-drive.
Id-drive u Radio Malta.
Iva.
U għamiltu għalċis.
Għamiltu, zgur, għamiltu għamekka. Bajt namlu sakem ġifiri imbat id-deċidejt il-mumuvja RTK.
RTK.
Il-lum.
Umbat sadattant l-RTK, umbat eventualment sar 103 mota, sar 20 għadek emmek.
Emmek għad.
Dabra program għara nofsinar.
Iva.
Tħawar dik l-istil ta' mużika tijak, tħob il-mużika taljana.
60s, 70s, 80s, u 90s.
U 90s, inkrus taljani.
Inkrus taljani.
In-hits internazjonali.
U bħalissa qed nagħmel ukoll program li qed noħorġu kun nhar taħad bejn is-satejn u l-erba' li semmejtu Covers and Originals, indoq ħafna suċċessi ikkaverjati minn kantanti oħra.
Tajjeb.
Allura tisma' ħafna affarijiet differenti.
Albert Galdes, ħadd kien xi ħafna nitkellem miegħek dwar il-karriera twila tiegħek fix-xandir, jalla tkompli u tibqa' dejja u nibqa' nisimgħuk u tibqa' tfarraħna bil-produzzjonijiet tiegħek.
Grazzi.
Grazzi lilek Albert Galdes. Hawnhekk fuq Campus FM nikkonkludi hawnhekk il-pluralizmu fix-xandir. Tinsewx il-programm jitella fuq is-sit elettroniku wkoll. Saħħa.